În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și a auzit regele Irod că numele lui Iisus se făcuse cunoscut și zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Cuvinte din Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 14. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți credincioși, sărbătoarea de astăzi încheie șirul unor sărbători de excepție din calendarul bisericii noastre ortodoxe. În luna august avem trei sărbători importante. Prima, pe 6 august, schimbarea la față. A doua, pe 15 august, adormirea Maicii Domnului. Și a treia sărbătoare importantă, pe 29 august, adică astăzi, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Aceste trei sărbători au inspirat pe cei mai erudiți artiști plastici ai bisericii, care au alcătuit una dintre cele mai celebre icoane din spiritualitatea ortodoxă, numită și Deisis, icoană care l-are în centru pe Hristos, așezat pe scaunul de judecată, iar în dreapta și în stânga lui pe Maica Domnului și pe Sfântul Ioan Botezătorul, ceea ce înseamnă că noi creștinii nu putem gusta din frumusețile împărăției cerurilor, din dulceața raiului, dacă nu beneficiem de rugăciunile de mijlocire ale Maicii Domnului și dacă nu punem în practică cuvintele pe care le-a rostit Sfântul Ioan Botezătorul la începutul activității sale: pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Prin urmare, iubiți credincioși, sărbătoarea de astăzi este strâns legată de ceea ce s-a întâmplat la 6 august la schimbarea la față și la 15 august la adormirea Maicii Domnului. Pentru că atât Maica Domnului, cât și Sfântul Ioan Botezătorul sunt elementele sau personajele de mijlocire pentru noi creștinii în fața dreptului judecător, care este Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Dar să revenim la sărbătoarea de astăzi. Cuvintele pe care le-ați auzit chiar la începutul cuvântului de învățătură: și a auzit regele Irod că numele lui Iisus se făcuse cunoscut și zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morți și de aceea se fac minuni prin el, aceste cuvinte sunt doar pretextul de care s-a folosit evanghelistul Marcu pentru a sublinia o realitate concretă, evidentă, din activitatea Mântuitorului Hristos. Și aceasta a fost următoarea. Evanghelistul Marcu spune așa: și le-a poruncit apostolilor să nu ia nimic cu ei pe cale, ci numai toiag, nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare, ci să fie încălțați cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Și le zicea: în orice casă veți intra, acolo să rămâneți până ce veți ieși de acolo. Și dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta, ieșind de acolo scuturați praful de sub picioarele voastre spre mărturie lor. Adevărat grăiesc vouă mai ușor va fi Sodomei și Gomorei în ziua judecății decât acele cetăți. Și ieșind apostolii, propovăduiau să se pocăiască și scoteau mulți demoni și ungeau cu un delemn pe mulți bolnavi și vindecau. Aceasta era atmosfera care trona peste propovăduirea apostolilor la îndemnul Mântuitorului și la porunca Mântuitorului Hristos de a ieși în lume și de a face minuni. Și sub impresia acestei atmosfere, acestei ambianțe, a auzit Irod căci numele lui Iisus se făcuse cunoscut, pentru că ceea ce se întâmplase cu bolnavii, adică minunile, că cei bolnavi deveneau sănătoși, era doar umbra lui Hristos care se aplecase peste apostoli și care prin harul lui Hristos aceștia făceau minuni. Și Irod regele a fost atât de impresionat de ceea ce se întâmplase, încât el însuși a mărturisit că numele lui Iisus se făcuse cunoscut și zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Prin urmare, iubiți credincioși, tăierea capului Sfântul Ioan Botezătorul la porunca lui Irod n-a fost altceva decât pretextul prin care Irod a ajuns la concluzia că numele lui Iisus se făcuse cunoscut, ba mai mult, Ioan Botezătorul era asociat cu însăși persoana lui Iisus. Și asupra acestor lucruri care s-au întâmplat la tăierea capului Sfântul Ioan Botezătorul, aș dori să insistăm câteva clipe în cuvântul de învățătură de astăzi. Sărbătoarea de astăzi, de fapt, este și o zi de post, pentru că ne arată că îmbuibarea de mâncare și de băutură a dus, de fapt, la sfârșitul tragic, martiric, al Sfântului Ioan Botezătorul. Cu toate acestea, iubiți credincioși, multă lume se întreabă de ce oare Ioan Botezătorul s-a adresat lui Irod și i-a spus că nu este bine să ai de soție pe femeia fratelui tău Filip. Și nu s-a adresat Irodiadei, cea care de fapt fusese pricina uciderii Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Gură de Aur, care a rostit una dintre cele mai celebre predici la tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, a spus că acesta s-a adresat lui Irod pentru că el singur a fost vinovatul. Și în ciuda acestui lucru, Evanghelistul Marcu arată și câteva calități, câteva lucruri pozitive ale regelui Irod. Care sunt acestea? Spune Evanghelistul Marcu că Irodiada, care îl ura de moarte pe Ioan Botezătorul, voia realmente să-l omoare, dar nu putea din cauza lui Irod. Prin urmare, dorința Irodiadei ascunsă avea o oponență, o opoziție în persoana lui Irod. De ce? Și spune tot Evanghelistul Marcu, foarte interesant, nu putea să-l omoare din pricina lui Irod, pentru că Irod se temea de Ioan. Era o teamă, zic eu, prietenească. O teamă pe care o simte un prieten față de celălalt prieten. Avea o oarecare pudoare, o oarecare rușine, Irod, față de Ioan Botezătorul. De ce oare acest lucru? Și tot Evanghelistul Marcu ne spune, pentru că Irod îl recunoștea pe Ioan a fi om drept și sfânt. extraordinar. Un om care nu credea în Dumnezeu avea conștiința dreptății și a sfințeniei. Și nu doar o cunoștință teoretică, ci una reală. Pentru că îl recunoștea pe Ioan a fi om drept și sfânt. Și în fața unui asemenea om pe care îl tu recunoști drept și sfânt, nu poți decât să ai un fel de teamă. De ce nu mai putea Irodiada să-l omoare pe Ioan din pricina lui Irod? Pentru că Irod îl ocrotea. Un alt element esențial din latura pozitivă a lui Irod. Îl ocrotea pe Ioan. De cine? Tocmai de vorbele Irodiadei, de subterfugile acesteia, de viclenia acesteia. Și nu în ultimă instanță, Irod parcă presimțea că Irodiada îi va cere odată viața lui Ioan. O altă latură pozitivă a lui Irod, pe lângă cele pe care vi le-am expus, este că evanghelistul Marcu spune că Irod îl asculta și sta mult pe gânduri. Prin urmare, ceea ce auzise Irod din predica lui Ioan Botezătorul sau din convorbirile pe care cu siguranță le-au avut între ei, Irod avea câteva mustrări de conștiință și stătea pe gânduri, pentru că atât de puternice erau cuvintele lui Ioan în conștiința, în mintea și în inima lui Irod, încât aceste cuvinte l-au determinat să-și pună cu seriozitate problema existenței lui, a modului lui de viață. Și aproape că noi credem, iubiți credincioși, suntem tentați să credem că Irod este pe calea cea bună și este recuperabil. Ba mai mult, nu numai că îl asculta mult și stătea pe gânduri la cuvintele lui Ioan, dar era bucuros să-l asculte. Ați trăit vreodată sentimentul bucuriei ascultând pe cineva? Eu, bună oară, am trăit acest sentiment când îl ascultam pe părintele Cleopa la mănăstirea Sihăstria. Și când spunea acele celebre cuvinte care au rămas antologice, mâncava raiul. Și am mai trăit asemenea bucurii când îl ascultam pe părintele Ioan Iovan de la Recea, care atunci când vorbea, iradia de pe fața lui bucuria. Și nu puteai să nu simți bucuria ascultându-l și privindu-l. Ei bine, am încredințarea că Irod a simțit acest sentiment al bucuriei când îl asculta pe Ioan Botezătorul. Și din nou am certitudinea că Irod era recuperabil și s-ar fi putut schimba datorită acestui cuvânt adânc săpat în inima lui de piatră de către Ioan Botezătorul. Și acum începe, de fapt, schimbarea totală. Pentru că pricina intră în scenă. Poate cel mai negativ personaj, mai negativ chiar decât Iuda, Irodiada, intră în scenă și își spune cuvântul. Irodiada simțise, dragii mei, că Irod era recuperabil și simțea cum îi fuge de sub picioare păcatul în care se complăcea și nu dorea să scape de acest păcat, pentru că era a doua sa natură. Era mediul în care se simțea cel mai bine. Și în momentul în care intră Irodiada în scenă, în acțiune, în acel moment, și iluzia că Irod ar fi putut fi recuperabil se spulberă. Ce se întâmplă? Irod își serbează ziua de naștere. Un lucru cât se poate de firesc, de natural, de comun, Fiecare dintre noi, cel puțin o dată în viață, ne-am serbat ziua de naștere. Și au venit prietenii, cunoscuții, familia, părinții. Și ziua de naștere s-a transformat într-un ospăț agapic, într-o masă a iubirii, într-o masă a comuniunii. Ei bine, ospățul pe care Irod l-a dat în cinstea zilelui de naștere a devenit unul al omorului, al orgiilor. Pentru că la acest ospăț, iubiți credincioși, în același timp s-au săvârșit cel puțin 20 de păcate. Și acestea sunt următoarele: desfrânarea, prea desfrânarea, mândria, trufia, batjocura, blasfemia, vorba deșartă, înfierbântarea la râs, beția, lăcomia, mâncarea fără măsură, răutatea, pisma, iubirea de mărire, iubirea de argint, nedreptatea, agonisirea de rușine, invidia, grăirea de rău și fără de legea. Acestea au fost păcatele care au tronat la ospățul lui Rod. Ospăț care ar fi trebuit să fie unul al comuniunii în iubire, al respectului dintre noi, al apropierii, al cunoașterii între noi. El s-a transformat în unul al orgiilor deșănțate. Și știți ce s-a întâmplat? A jucat atât de frumos fiica Irodiadei în fața lui Rod, încât acesta s-a lăsat ademenit într-atât de mult, încât i-a spus: cere-mi ce vrei de la mine și îți voi da până la jumătate din regatul meu. Și adolescenta, cu mintea încă necoaptă, nu știa ce să ceară, ce știa ce înseamnă un regat. Și a apelat la pricina principală a uciderii lui Rod, la mama ei. Ce să cer, mamă? Tu ești versată. Dă-mi un sfat. Să nu cer nimic altceva decât capul lui Ioan Botezătorul. Și adolescenta, fiica Irodiadei, nici n-a realizat de fapt ce îi ceruse mama ei, ci s-a dus din inerție, așa cum merge un animal când îi poruncești: du-te în cușca ta. Și a cerut lui Rod să-i dea pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și iată ce spune evanghelistul Marcu: și s-a jurat ei: orice vei cere de la mine, îți voi da până la jumătate din regatul meu. Și intrând îndată cu grabă la rege, i-a cerut zicând: vreau să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și regele s-a mâhnit adânc. Dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau la el la masă, n-a voit să o întristeze. Și acum vine latura negativă a personalității lui Rod, concretizată în câteva puncte pe care aș dori foarte succint să vi le prezint. Irod, dragii mei, a luat decizia prinderii, întemnițării și uciderii lui Rod în urma unei intervenții venite din afară, străină de el, și anume din pricina Irodiadei. N-a fost decizia lui. A fost constrâns să ia această decizie. Și acesta este un păcat mare. Pentru că și noi creștinii de astăzi, în orice timp, în orice loc ne-am găsi, trebuie să avem coloana vertebrală a moralității și să luăm decizii numai în cunoștință de cauză, nu influențați de X sau de Y. Chiar dacă X sau Y este cel mai apropiat om al nostru. Al doilea mare păcat al lui Rod: a pângărit o zi de naștere, prilej de bucurie, pe care a transformat-o într-un prilej de crimă. Și ospățul sau banchetul agapic devine unul al orgiilor, așa cum v-am mai spus. Al treilea mare păcat al lui Irod a făcut din dans un simbol al bucuriei, pentru că dansul, la origine, să știți că a fost un act de cult și așa ar fi trebuit să rămână până astăzi. Aduceți-vă aminte că la hirotonirea preoților și la nuntă, la taina nunții, cântăm Isaie dănțuiește, adică dansează. Era acel dans sacru în jurul chivotului, prin care omul își exprima bucuria și recunoștința față de Dumnezeu. Și Irod a transformat acest simbol sfânt într-unul al deșănțatei desfrânări. Așa cum, din păcate, dragii mei, se întâmplă și astăzi. Și când dansul a devenit prilej de păcat pentru tinerii noștri, din dansul frumos de odinioară al străbunicilor noștri, care dansau după Sfânta Liturghie în mijlocul satului, acele dansuri țărănești sănătoase au devenit astăzi prilej de păcate și de orgii sexuale. Aici a greșit a treia oară Irod. Apoi s-a lăsat dominat de mofturile unei adolescente, care au devenit mai importante decât viața unui om drept și sfânt, cum îl considera el însuși. Cât de mult s-a coborât, cât de mult a decăzut, încât a căzut pradă acestor mofturi ale unei copilițe, care de fapt nici nu știa ce cere. Și nu în ultimul rând, dragii mei, Irod a greșit de data aceasta iremediabil, esențial, că mustrarea de conștiință, pentru că evanghelistul Marcu ne spune că i-a părut rău. Ei bine, mustrarea de conștiință a lui Irod n-a fost dublată de pocăință. Și în același păcat a căzut și Iuda. Și despre Iuda ne spun evangheliștii că i-a părut rău, dar s-a dus și s-a spânzurat. Spre deosebire de părerea de rău a lui Petru, care și el s-a lepădat de trei ori de Hristos, lacrimile lui Petru n-au fost lacrimi ale deznădejdii, ci lacrimi ale speranței. Și acestea l-au salvat. Pe Irod nu, pentru că lacrimile lui Irod n-au fost ale nădejdii, n-au fost ale părerii de rău, n-au fost ale pocăinței. Și chiar dacă conștiința lui l-a mustrat, a căzut în plasa deznădejdii. Și acest lucru i-a fost fatal și de aici nu l-a mai putut scăpa nimeni. Iată, iubiți credincioși, doar câteva gânduri pe care am dorit să vi le împărtășesc în această zi de post aspru, când biserica noastră își aduce aminte și pomenește un eveniment real care s-a întâmplat în viața celui mai mare om născut din femeie, a Sfântului Ioan Botezătorul. Și am văzut cine a fost personajul principal, Irod, am văzut care au fost aspectele lui pozitive și cele negative, iar în concluzie, ce putem învăța noi creștinii din ceea ce s-a întâmplat atunci cu tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul? Putem învăța următorul lucru. În primul rând să conștientizăm că păcatul este încă puternic în lume și că el lucrează. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l conștientizăm este că, în ciuda faptului că păcatul lucrează în lume și că este extrem de virulent, să nu ne lăsăm sub povara Lui. Și ori de câte ori mustrarea de conștiință apare în sufletul și în mintea și în inima noastră, aceasta să fie dublată de lacrimile pocăinței. Și în felul acesta am convingerea, credința și chiar certitudinea că Mântuitorul Hristos ne va face și nouă parte de-a dreapta Lui, așa cum i-a făcut Sfântul Ioan Botezătorul în icoana de Isis. Și nu putem avea un sentiment al bucuriei mai mare decât acesta de a fi în cea mai apropiată intimitate a Lui Hristos. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor.